Բարի երեկո, ժամը 19-ն է, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, օրվա հիմնական թեմաներն են. Մեկնարկել են պետբյուջե 2025-ի խորհրդարանական քննարկումները, պաշտպանական ծախսերի ավելացում է նախատեսվում.
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու մեծ ընտանեկան բյուջեն է։
Այս պահին ռազմական էսկալացիայի վտանգ չկա, հայտարարում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։
Այդպիսի վտանգներ, սպառնալիքներ չկան։
Հայաստանը հնդկական ռազմական տեխնիկայի ամենախոշոր ներգրողների ցանկում։ Առողջության ապահովագրության խոստացված համակարգը հաջորդ տարի էլ չի գործի։
Միջոցներ պլանավորված չեն։
Գյումրիի իշխող ուժի անդամները վայր են դնում մանդատները։ Վրաստանի դիմադիրները չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ գլխավոր նորություններին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Հագարակի անցակետից ռուսական սահմանապահ ուժերի դուրսբերման որոշումից հետո Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի մասին հայ-ռուսական պայմանագրի փոփոխություն կամ վերանայում չի նախատեսվում։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն այս պահին պատերազմի հավանականություն չի տեսնում, այս մասին Էդվարդ Ասրյանը հայտարարել է լրագրողների հետ ճապազրույցի ընթացքում։ Ասրյանը նաև նշել է, թե համաձայն է վարչապետ Փաշինյանի հետ, որ Հայաստանը պետք է օկուպացված տարածքները վերադարձնի ոչ ռազմական ճանապարհով, մանրամասները քիչ անց։ Հարաչիկայում սպասվում է գերիների և անհետ կորածների հարցով հանդիպում ադրբեջանական կողմի հետ։ Ազատության հարցին ի պատասխան հայտնել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը, չհստակեցնելով, սակայն, հնարավոր հանդիպման ժամկետներն ու վայրը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Ադրբեջանում 23 հայ է գերության մեջ, նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարներն են։ 2020 թվականի պատերազմից հետո անհետ կորած է համարվում 195 անձ, նրանցից 175-ը զինծառայող, 20-ը խաղաղ բնակիչ։ Պաշտոնական Երևանը դատապարտում է Իրանի դեմ գործողությունները, դրանք որակելով միջազգային անվտանգության խախտում։ X-ում հրապարակած հայտարարությունում Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը նաև իր մտահոգությունն է հայտնում տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների կապակցությամբ և հույս հայտնում, որ դիվանագիտության շնորհիվ հնարավոր կլինի կանխել հետագա անցանկալի զարգացումները։ Անցած օրերին Իսրայելն ավիահարվածներ է հասցրել Իրանին ի պատասխան այս ամսվա սկզբին իրանական հարձակումների։ Իսրայելական հարվածների հետևանքով սպանվել են 4 իրանցի սպաներ։ Իսրայելը ընդդում է, որ թիրախավորել է բացառապես ռազմական օբյեկտներ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, մեկնաբանելով խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, ըստ որի իշխող ուժը ստացել է ձայների 53%-ը, պնդել է, որ բազմաթիվ հայրենակիցներ դուրս են եկել պաշտպանելու Վրաստանի ազգային շահերը, ապահովելու խաղաղություն։ Կոբախիձեն շնորհակալություն է հայտնել միջազգային դիտորդներին, ինչպես նաև վստահեցրել, որ Թբիլիսի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը մնում է Եվրոինտեգրումը։ Քվեարկության արդյունքները ճանաչում անցողի քշեմը հաղթահարած բոլոր 4 ընդդիմադիր ուժերը, որոնք միասին շուրջ 38% ձայն են ստացել, ոմանք արդեն հայտարարել են մանդատներից հրաժարվելու որոշման մասին, առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ընդունել է Բաքու ժամանած Պակիստանի շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Սախիր Շամշադ Միզայեին և քննարկել երկկողմ ռազմական համագործակցության ընդլայնման նարնչվող հարցեր։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն Իլհամ Ալիևը բարձր է գնահատել հատկապես վերջերս Պակիստանից ձեռք բերված JF-17C ինքնաթիռը։ Ըստ պակիստանյան մամուլի, գործարքի ընդհանուր արժեքը կարող է հասնել 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի, և որ Բաքուն մտադիր է իր զինանոցի ռուսական MiG-29 հանավերը փոխարինել հենց Պակիստանում արտադրված ինքնաթիռներով։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է ռազմական դաշինքը հաստատել է, որ Մոսկվան հյուսիսկորեական զորքեր է տեղակայել Ուկրաինայի սահմանակից Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում, այսօր ելույթ ունենալով Բրյուսելում։ Ռյուտեն Մոսկվայի այդ քայլը որակել է զգալի էսկալացիա և պնդել, նման զարգացումը վկայում է Պուտինի հուսահատության մասին, որն Ուկրաինայի դեմ պատերազմում արդեն ավելի քան 600 զինվոր է կորցրել։ Ուկրաինական Deep State նախագիծը, որը հետևում է ռազմաճակատում տեղի ունեցող փոփոխություններին, հայտնում է, որ ռուսական զորքերը գրավել են Դոնեցկի մարզի Սելիդովո քաղաքի կենտրոնն ու դրա այլ հատվածներ, ինչպես նաև Պոկրովսկի շրջանի Գորնյակ քաղաքը։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը, սակայն, մինչ այս պահը չի հաստատել Սելիդովոյի կորուստը։ Բուլղարիայի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով նախկին վարչապետ Բոյկո Բորիսովի ղեկավարած կենտրոնը Աչակողմյան դաշինքը ստացել է ամենաշատ ձայնները, սակայն այն բավարար չէ ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու և երկիրը ձգձգվող քաղաքական փակուղուց դուրս բերելու համար։ Բուլղարիան չի կարողացել կայուն կառավարություն ձևավորել 2020 թվականին հակակոռուպցիոն լայնածավալ ցույցերից հետո, որը հանգեցրեց նախկին վարչապետ Բորիսովի կաբինետի հրաժարականին։ Դրանից հետո 6 անգամ ընտրություններ են անցկացվել, սակայն դրանք չեն լուծել երկրում կառավարման ճգնաժամը։ Ուզբեկստանի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է երկրի իշխող ուժը նախագահ Շավկատ Միրզիոևի գլխավորած ուժի հետ մրցող միշտ 4 կուսակցությունները ևս հաղթահարել են անցողի քշեմը և անցել խորհրդարան։ Բոլոր մրցակից կուսակցությունները գրպանային կուսակցություններ են, ասում է կենտրոնական Ասիայի հարցերով բրիտանական հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր Ալիշել Իլհամովը, հավելելով, որ իշխանությունները փորձում են կանխել նոր քաղաքական միավորումների ձևավորումը։ Ազատության ուզբեկական ծառայությունն էլ նշում է, որ վերջին 15 տարիների ընթացքում Ուզբեկստանի խորհրդարանում են հայտնվում նույն իշխանամետ ուժերի, իսկ ընդդիմադիրներին մերժում են գրանցել։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, օրվա հիմնական թեմաներին անդրադառնանք։ Հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծով կառավարությունը նախատեսում է պաշտպանական ոլորտին ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Ռազմական ծախսերն այսպիսով կավելանան 20%-ով։ Փորձագետների կարծիքով այս ծավալը աննախադեպ է։ Տարբեր ոլորտներում ծախսերի ավելացմանը զուգահեռ, սակայն մեծանում է բյուջեի դեֆիցիտը։ Վարչապետի մասնակցությամբ այսօր նախագծի խորհրդարանական քննարկումներն են սկսվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Բյուջեի նախագծի վերաբերյալ ես ոչ մի թիվ չեմ բարձրաձայնելու։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ խոսեց ոչ թե թվերով, այլ կարգախոսներով։ Համախմբեց բոլոր իր լոզունգները, սկսած նախահեղափոխականից, որ Հայաստանի ապագան կախված է Հայաստանի քաղաքացուց, մինչև ամենավերջինը, հացուկացը իրական հայրենիքում որոնելու մասին, ու եզրահանգեց.
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն մեր բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու մեծ ընտանեկան բյուջեն է։
Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ պետությունն իր քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցությունն ապահովելու գործիք է։
Միայն պետությունը կարող է հարկեր հավաքագրել և ունենալ պետական բյուջե, որն, ինչպես ակնհայտորեն ի ցույց դրեցի, համընդհանուր բարեկեցության գործիք է և հետևաբար պետությունը իր քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցությունն ապահովելու գործիք է։
Եվ այդ առումով պետք է նաև փոխել մոտեցումը, թե բարեկեցություն պետք է դրսում որոնել։
Բարեկեցության գործիք պետության մասին խոսելիս մարդիկ նկատի են ունեցել ուրիշ պետություններ և ոչ թե իրենց հայրենի պետությունը։
Ինչպես է հնարավոր ուժեղացնել պետությունը, Փաշինյանի առաջարկը պարզ է. ավելի արդյունավետ և շատ աշխատել, իսկ պետական մարմինների համար
առանցքային խնդիրներից մեկը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ավելի ու ավելի շատ քաղաքացիների համար օրինական աշխատանքով և կամ գործունեությամբ հարստանալու հնարավորություններ ստեղծելը։
Հնարավոր քննադատներին, թե ինչ էի կանոն վերջին 6.5 տարիներին, Փաշինյանը հենց ելույթում փորձեց կանխել։
Իսկ ինչ էինք անում մենք միջև հիմա, վերջին 6.5 տարիներին։ Իհարկե չի կարելի ասել, որ մենք այս ուղղությամբ աշխատանքներ չենք իրականացրել, մենք շատ աշխատանքներ ենք իրականացրել, բայց շատ կարևոր է, որ այդ աշխատանքները չենք իրականացրել հայեցակարգային հստակ ձևակերպման և պլանի ներքո։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը, սակայն, ուրիշ քննադատությունն էլ ունի, ասում է վարչապետի ելույթը ոչ թե կառավարության առաջնահերթությունների և ծրագրերի ուղերձ էր, այլ կարծես դասախոսություն լիներ աշակերտների համար։
Այն տպավորությունն է, որ ինքը ուղղակի թուղթ չէր կարդացել, պետք էր 45 րոպե խոսել, խոսեց նա մասին, ինչից որ հասկանում էր ինչից որ տեղյակ էր։ Եվ իհարկե չմոռացավ համեմել այդ որտեղ հաց ընդեղ կաց, հայրենիքի սոցիալ հոգեբանական ընկալումը եւ այլն այդ մանիպուլյատիվ պնդումներով։ Ինքը որևէ բան չասեց, էլի եմ ասում, ուղղակի փորձում է ցույց տա, ինչ ասել է բյուջեի, իբրև թե փորձում է ժողովրդի լեզվով խոսել, բայց ժողովրդի հետ պետք է խոսել հարգալից, իսկ հարգանքը պահանջում է ներկայացնել, որոնք են կառավարության գալիք ֆինանսական տարում առաջնահերթությունները։ Դպրոցական երեխեքը ու մակարդակի ելույթ էր այս ելույթը, իրան չեն լսում։ Իրան լսում են այն մարդիկ, ովքեր փորձում էին հասկանալ վերջը-վերջո կառավարությունը 25 թվականի ֆինանսական տարում ինչ թիրախներ է դիր առաջ դրել եւ ինչ քաղաքական առաջնահերթություններ ունի։
Իսկ 2025 թվականի բյուջեի նախագծի համաձայն այս տարին Հայաստանը կփակի շուրջ 5.8% տնտեսական աճով, հաջորդ տարի աճը կլինի 5.6%, հետագա 2 տարիներին միջինում 5.5%։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն ասում է, կառավարության խոստացած միջինում 7% աճն ապահովելու է, քանի որ նախորդ տարիներին է աճը ավելի շատ եղել։
Ինչպես գիտեք, կառավարության ծրագրով գրված է, որ 2021-26 թվականներում միջինում կապահովի 7, եթե իրադարձությունները ավելի բարենպաստ լինեն, գուցե ավել։ Ես կարծում եմ, որ 5-6% տնտեսական աճը շատ բարձր ցուցանիշ է, այն ինչ որ մենք պլանավորել ենք 25 թվականին, որովհետև բազայի նման աճի դեպքերում, ինչպես տեղի ունեցել վերջին 2-3 տարիների ընթացքում, ապահովել 5-6% տնտեսական աճ, դա կլինի շատ լավ, իմ կարծիքով, բավականին բարձր ցուցանիշ։
Արթուր Խաչատրյանը սակայն նկատում է, տնտեսական աճը Հայաստանում վերջին շրջանում պայմանավորված է արտաքին գործոններով, մասնավորապես Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներով, սակայն դա երկարաժամկետ արդյունք չի կարող թողնել։
Հայաստանը Ռուսաստանից ոսկե էր ներմուծում եւ դա արտահանում էր, վերարտահանում էր Միացյալ Արաբական Էմիրատներ։ Դա ժողովրդի կենսամակարդակի վրա որևէ ազդեցություն չէր ունեցել։ Կամ Հայաստանը ներմուծում էր, ենթադրենք, բջջային հեռախոսներ մեծ ծավալով, եւ դա վերարտահանում էր Ռուսաստան, որովհետեւ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ էին կիրառված։ Դանք ժողովրդի կենսամակարդակի վրա որևէ ազդեցություն չեն ունեցել։ Այս տարի նաև դա է վերանալը, այսինքն մենք որևէ աճ չենք ունենալու, դա այո, հետագայում էլ որևէ բան չենք ունենալու։
Հայաստանի ռազմական բյուջեն հաջորդ տարի 2024-ի համեմատությամբ կավելանա մոտ 20%-ով և կկազմի համախառն ներքին արդյունքի 6%-ը, սոցիալական պաշտպանության ծախսերը կավելանան մոտ 14%-ով և համախառն արդյունքի 8.2%-ը կկազմեն, իսկ կրթությանը կուղվի համախառն ներքին արդյունքի 2.7%-ը։
Բյուջետային քննարկումների նաև ուժային կառույցների ներկայացուցիչներն էին մասնակցում։ Լրագրողները զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին հարցեր ուղեցին։ Էդվարդ Արսրդյանը վստահեցնում է, այս պահին ռազմական էսկալացիայի վտանգ չկա։ Խոսելով սահմանազատման գործընթացից, նա հայտարարում է, այդ գործընթացով նախատեսվում է վերականգնել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Խորհրդարանում այսօր Շողիկ Գալստյանն էր աշխատում։
Խորհրդարանում մահաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծի քննարկմանը օրվա երկրորդ կեսին արդեն ներկա էին ազգային անվտանգության ծառայության, պաշտպանության նախարարության, արտաքին հետախուզական ծառայության պատասխանատուները, պաշտպանության նախարարությունից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ մի քանի թեմայի, խոսեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ռազմական ճանապարհով չվերականգնելու մասին վարչապետի հայտարարությունից և անդրադարձավ նաև սահմանազատման գործընթացին, վստահություն հայտնելով, որ Հայաստանի օկուպացված տարածքները հենց այդ գործընթացի շնորհիվ էլ կվերականգնվեն։
Այո, միանշանակ ես համաձայն եմ մեր վարչապետի ասացի հետ, որովհետև կա սահմանազատման գործընթաց, և սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վերականգնում համապատասխան սահմաններով։
Դուք վստահ եք, որ այդպես կլինի։
Այո, ես վստահ եմ։
Վստահ եք, որ հետ կգնա։
Այո։ Սահմանազատման խաղ գործընթացներով դա հնարավոր է իրականացնել։
Բայց դեռ ոչ մի մետր չեն գնացել։
Ես խնդրում եմ հարցերը մեկ-մեկ
ուղղել։ Ոչ մի սանտիմետր հետ չեն գնացել, պարոն
Ո՞ն ասի ասում։
Դա արդեն
Այո, դուք փոխանցեցիք, որ 2 տարի մնացել են։ Որևէ տարածքից, ոչ Ջերմուկից, ոչ Սյունիքից, ոչ այլ մյուս կողմից։
Լսեք, ես ձեր խոսափողների դիմաց խոստովանություն չեմ կատարում։ Եվ դուք էլ իրավունք ունեք այստեղ ինձ հարցադրում անել պատասխանատվության մասով։ Դրա համար կա իրավապահ մարմիններ, դրա համար կա դատախազություն, քննչական կոմիտե, եթե պատասխանատու ենք, ապա իրավապահ մարմինները իրենց
անել։ Մեր անվտանգության համար դուք եք պատասխանատու, պարոն։
Մեր սահմանների անվտանգության համար մենակ գլխավոր շտաբի պետը
պատասխանատու։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը անդրադարձավ նաև բանակում ոչ մարտական պայմաններում շարունակվող մահվան դեպքերին և պնդեց, որ վիճակագրությունը անցած տարվա համեմատ նվազել է, թեև չնշեց, թե անցած տարի ինչ թիվ է եղել, սակայն վստահեցրեց, թե կրկնակի անգամ նվազել է, նաև չհամաձայնեց հնչող քննադատությունների հետ, որ դրանք հիմնականում շարունակվում են այն բանի պատճառով, որ բանակում այդպես էլ հնարավոր չի լինում հասնել կարգ ու կանոնի հաստատմանը և առատավոր բարքերը, որոնց մասին ահազանգում են նաև տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այդպես էլ շարունակում են մնալ բանակում և դրանք արմատախիլ անելու ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր և գործողություններ չեն իրականացվում։
Մենք բոլորը, սկսած ինձնից, բոլոր կանխարգելիչ աշխատանքները և միջոցառումները իրականացնում են։ Պետք է հասկանանք նաև, որ մենք բանակ ունենք հասարակությունից արտաբոր բարքերի ներթափանցում, որը կարող է իրականացվել եւ ամենօրյա եւ եւ մեր գործունեության հիմնական նպատակա ուղղվածությունը նաեւ որ այդ արտաբոր բարքերը բանակում արմատախիլանենք եւ նաեւ լավ եք հասկանում, որ բանակ է մտնում տարբեր դասակարգերի զինծառայողներ, հասարակության տարբեր շերտերի զինծառայողներ, որոնց դասերակությունը տարբեր ոլորտներում տարբեր է
եւ մենք
ոչ լսին միջև էչ ուշադրի ես ինչ եմ ասում։ Եվ մեր հենց աշխատանքի ուղղվածությունը նա է, որ իրականացնել բազմաբնույթ տարբեր վեկտորների ուղղվածության բազմաբովանդակ աշխատանք այդ բարքերը արմատախիլ անելու համար։
Բյուջեի քննարկմանը խորհրդարանում այսօր մասնակցեց նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը։ Փակ ձևաչափով քննարկումից հետո Արմեն Աբազյանը պատասխանեց լրագրողների մի քանի հարցերին, անդրադարձավ իր գլխավորությամբ գործող գերիների եւ անհետ կորածների հարցով հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Պարոն Աբազյան, Ադրբեջանի հետ պատրաստակամություն կար անհետ կորածների հարցով համագործակցել, եղել է ինչ-որ հանդիպում, քննարկում
հանդիպում չի եղել, նախատեսվում է, շատ հնարավոր է առաջիկա նման հանդիպում կազմակերպել։
Հենց անհետ կորածների եւ գերիների հարցը Պապազյան, իսկ խոսում են 4000 անհետ կորածի մասին, այս թիվը Հայաստանը
թվեր չեն չեսնեմ, բայց առաջիկայում շատ հնարավոր է, որ տեղ ունենա հանդիպում հանձնաժողովների կազմով։ Կոնկրետ որոշում չունենք, թե չէ անպայման կտեղեկացնեի։
Նաև անդրադարձավ սահմանապահների ծառայությանը հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանին։ Ես նշեմ, որ պայմանավորվածություն կա, որ հունվարից արդեն սահմանապահ ծառայողների ռուսներին միանալու են նաև հայ սահմանապահները հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանին, իսկ Ագարակի անցակետից առհասարակ ռուս սահմանապահները դուրս են գալու եւ նրանց փոխարինելու են հայ սահմանապահները։
Նախնական պայմանավորվածություն կա, որպեսի 2025 թվականի հունվարի 1-ից Ագարակ սահմանային վերահսկողության կետում ամբողջական սահմանային ծառայությունը իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի կողմից, իսկ ընդհանուր սահմանի հայ-իրանական համատեղ ծառայության վերաբերյալ տեղի ունենում ես պայն քննարկումներ։
Իսկ Հայաստանը պատրաստվում է առաջիկայում ամբողջությամբ իրականացնել սահմանի պահպանությունը այդ տարածքից նաև ռուսական ռուս սահմանապահների դուրս բերման մասին։
Դեռևս նման որոշում չկա։
Հայաստանի վիճակի հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմաններին միայնակ իրականացնել ծառայություն։
Փոլային տարբերակով այո, բայց ներկայում նման որոշում չկա։
Քառասունչորսօրյա պատերազմից հետո Հայաստանը պաշտպանական ոլորտում Հնդկաստանի հետ համագործակցություն սկսեց։ Այդ երկրի ցենք զինամթերքի գնումների վերաբերյալ վերջին տարիներին մի քանի անգամ է հաղորդվել։ Հնդկական լրատվամիջոցներից մեկը գրում է Հայաստանը Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի կողքին հնդկական ռազմամթերքի ամենամեծ ներգրողներից է։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Հայաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան 2023-2024 ֆինանսական տարում դարձել են հնդկական պաշտպանական արտադրանքի խոշորագույն ներկրողները, հայտնում է The Times of India պարբերականը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ հնդկական, պետական և մասնավոր ընկերությունները զենքի, զինամթերքի և սարքավորումների լայն տեսականի են արտահանում ընդհանուր առմամբ շուրջ 100 երկիր։ Անցած տարի ըստ աղբյուրի վաճառքը կազմել է 2 միլիարդ $600 միլիոն։ Հրապարակման համաձայն Հայաստանը վերջին 4 տարվա ընթացքում մի շար գործարքներ է կնքել Հնդկաստանի հետ հրթիռների, հրետանու, հրթիռային համակարգերի, ռադարների, զրահաբաճկոնների և գիշերային տեսողության սարքերի, ինչպես նաև զինամթերքի և հրետանու լայն տեսականի ներկրելու համար։ Թե որքան է կազմում գործարքի արժեքը, լրատվամիջոցը չի հստակեցնում։ The Times of India նշում է, որ Հայաստանը դարձել է հնդկական արտադրության ԱԿՇ հակաօդային պաշտպանության հրթիռների առաջին տարերկրագնորդը։ 44 օրյա պատերազմից հետո նկատելիորեն ակտիվացած հայ-հնդկական հարաբերություններում ռազմական համագործակցության մասին կողմերը սկսեցին հրապարակավ խոսել։ Հայաստանցի պաշտոնյաններն, այդ թվում պաշտպանության նախարար, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այցելեցին Հնդկաստան։ Շուրջ 2 տարի առաջ էլ արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը Երևանում հյուրընկալեց Հնդկաստանի արտգործնախարարության արևմտյան ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերմանին, ով հայտարարեց, թե պաշտպանության ոլորտում Երևանն ու Դելի հակված են երկարաժամկետ համագործակցության։ Այդուհանդերձ կողմերից և ոչ մեկը գնումների տեսակն ու ծավալները չեն բացահայտում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ հրետանային համակարգի արտադրությամբ զբաղվող հնդկական Bharat Forge ընկերությունը միայն հաստատեց, որ վերջին արտադրանքներից մեկը MARG-155 անվավոր ինքնագնաց հաուբիսները նախատեսված են հենց Հայաստանի համար։ Indian Defence Research Wing պորտալի համաձայն խոսքարդիական հրետանային համակարգի մասին է, որում միավորված են հզորությունը, ճշգրտությունը և շարժունակությունը։ 155 մմ 39 տրամաչափի թնդանոթով քարշակող 4 անիվներով համակարգը բացառիկ մանևրություն է ապահովում ցանկացած տեղանքում։ Մինչև 30 աստիճանանկյունները հաղթահարելու, կրակել և փախչելու կարողություններն այն դարձնում են ունիվերսալ ահեղ զենք մարտական ժամանակակից սցենարներում։ Մինչ այդ էլ հաղորդվել էր Հայաստանի կողմից հնդկական արտադրության հակաօդային պաշտպանության MRSAM միջին հեռահարության համակարգերի ձեռքբերման մասին, որն ըստ Indian Defence Research Wing-ի պետք է փոխարինի հայկական բանակի զինանոցում գտնվող ռուսական արտադրության S-125 Pechora հոփ համակարգերին։ Ինքնագնաց հաուբիցը ըստ աղբյուրի մշակվել է 8 ամսում և փորձարկվել է հնդկական բանակի կողմից, այն ինտենսիվ կրակի դեպքում 3 րոպեում կարող է արձակել 10 կրակոց և 42 կրակոց 60 րոպեում կայուն արագությամբ։ Ավելի վաղ հնդկական կողմը հաստատել էր նաև, որ Հայաստանը համազարգային կրակի պինակա կոչվող ռեակտիվ համակարգերի 3 մոդել է պատվիրել։ Բաց աղբյուրներում առկա տեղեկությունների համաձայն այդ համակարգերը հնդկական բանակի զինանոցում են հայտնվել 2000-ականների սկզբներին, փոխարինելով խորհրդային արտադրության ռեակտիվ հրետանային միջոցները, մասնավորապես գրատ կայանքները։
Դարձյալ պետբյուջե 2025-ի մասին։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է ավելի քան $400 միլիոն տրամադրել առողջապահության նախարարությանը, բայց խոստացված համակարգային բարեփոխումներից մեկը հաջորդ տարի էլ թղթի վրա կմնա։ Ֆինանսների նախարարն այսօր հայտարարել է առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի համար միջոցներ չեն նախատեսել։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանը կպատմի։
Առողջապահության ապահովագրության հետ կապված ծախսերը ներգրաված չեն 25 թվականի բյուջեում։
Այսինքն 25-ին էլ ուժի մեջ չի մտնում։
Միջոցներ պլանավորված չեն։
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն այսօր փաստացի հերքեց առողջապահության նախարարի այս տարվա հունվարին տված խոստումը։
2024 թվականի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործարկվի այն շահառուների համար, ովքեր այսօր պետական պատվերի շահառու են։
Հովանիսյանի նշած այս ժամկետից 4 ամիս է անցել, բայց համակարգը ներդրված չէ։ Ըստ ծրագրի նախարարի նշած այս փուլից հետո 2025-ին համակարգին պետք է միանային պետական աշխատողները, 2026-ին մասնավոր հատվածը, իսկ արդեն 2027-ին բնակչության 95%-ը։ Սա լայնածավալ ռեֆորմ է ու մեծ ծախս բյուջեի համար տարեսկզբի հայտարարությունից ամիսներ անց խոստովանել էր առողջապահության նախարարն ու վստահեցրել նախապատրաստական աշխատանքները, որոնք ուղիղ կապչուն ունեն օրենքի ընդունման հետ արդեն սկսված են։ Առողջապահության ու ֆինանսների նախարարությունների միջև այս համակարգի ներդրման շուրջ հակասության մասին վկայում են կառույցների ղեկավարների հայտարարությունները։ Օրինակ, ֆինանսների նախարարն այսօր առաջին անգամ փակագծեր բացեց։
Նախապատրաստական որոշակի աշխատանքներ են գտել, որ պետք է արվի այդ համակարգը սահուն առանց որևէ ռիսկերի ներդնելու համար։ Ոլորտի բարեփոխումների, թվային համակարգերի, ռիսկերի կառավարման, հիվանդանոցային կարողությունների։
Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, կառավարությունը նախնական համաձայնություն էր տվել 2025 թվականին համակարգի ներդրման համար 218 միլիարդ դրամ հատկացնել, բայց հետո միջնաժամկետ ծախսերով հաստատված այս գումարը գրեթե 60 միլիարդ դրամով կրճատվել է։ Մինչդեռ ֆինանսների նախարարն ասաց, 2025 թվականի բյուջեում առհասարակ գումար նախատեսված չէ այդ նպատակի համար։
Իհարկե, դա նաև համադրվում է մեր ֆիսկալ կարողությունների հետ, այսինքն այս ամեն ինչը համադրվում է իրար հետ, թե ինչքանով ենք, ինչքան են մեր կարողությունները, թե արդեն խոսեցին նրա մասին, որ դեֆիցիտն է ավելանում, այսինքն եթե դա պլանավորենք, այդ դեֆիցիտը էլ ավելի մեծ պետք է լիներ։
Երեք հանրայինի եթերում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ի դեպ ասել էր, որ չի հավատում, թե բյուջեին փող չկա մեծածավալ այս բարեփոխման համար։
Մեր խնդիրն է, որ 2025 թվականի մեր բյուջետային հնարավորությունների մեջ կկարողանանք մեկնարկել, թե 25 թվականից, այսինքն 26-ից կմեկնարկենք, հիմա սա ենք քննարկում, նաև մեր ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ եւ առաջիկայում նաև
ֆինանսների նախարարությունը միշտ ունի պատասխան, փող չկա։
Այո, մենք էլ դրան չենք հավատում եւ աշխատում ենք, որ ոչ միայն փող լինի, այլ լինի առողջապահության համար։
Իդեպ, առողջապահական համընդհանուր ապահովագրությունը նաև Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման ուղղությամբ կատարվելիք բարեփոխումներից է, ընդ որում արտաքին գերատեսչություն ցույցից ավելի վաղ հույս էին հայտնել, թե ազատականացման գործընթացն ավարտին կհասցնեն 2-ից 3 տարում։ Ազատությունը ֆինանսների նախարարին սա հիշեցնելով հետաքրքրվեց. «Կարևոր այս ծրագիրը մյուս տարի էլ չիրագործելով, արդյոք չի ձգձգվում նաև վիզաների ազատականացման հարցը»։ Սա ձախողում չէ։
Ես վիզաների ազատականացման նախապայմաններից տեղյակ չեմ։
Հիմի անդամ եք, կառավարության քաղաքականության մասին եմ հարցնում։
Հա, ես ձեզ ասացի, որ ես չգիտեմ, արդյոք դա նախապայման է թե ոչ։
Նախապայման չի, բաղկացուցիչ մասա, որ պետք է քաղաքացիներ ունենան առողջապահական ապահովագրություն։
Մենք ասում ենք, որ կունենան։
Դուք ասում եք, որ
25 թվականին դեռևս չեմ կարող ասել։ Կարակ ասեք, օրինակ, իսկ ձեզ պարգևավճար տալու համար փող կա, իսկ բանի համար փող չկա, կամ ձեր մեքենայի մեջ բենզին լցնելու փող կա, բայց
առողջապահ
դուք էլ եք ծայրահեղացնում։
Վերջին 30 տարում առողջապահության գրեթե բոլոր նախարարներն են խոստացել համընդհանուր ապահովագրություն, որոշ քայլեր 2018-ից հետո են ձեռնարկվել, բայց բուն գործընթացն անգամ մեկնարկային փուլ չի մտել։ Այս համակարգը ներդնելու համար կառավարությունը, ի դեպ, 25 տարի մարման ժամկետով 102 միլիոն եվրոյի նոր վարկ կվերցնի։ Որոշումը դեռ ամռանն էին հաստատել, առայժմ բայց մեկ բան է հստակ. Չնայած պաշտոնյաների խոստումներին, առողջապահության համապարփակ ապահովագրությունը եկող տարի էլ չի լինի։ Նարինե Ղալեչյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք հետընտրական Վրաստան։ Անդիմադիր ուժերը չեն ընդունում շաբաթօրը կայացած ընտրությունների արդյունքները, դրանք գողացված որակելով ու պնդելով, թե տեղի ունեցածը մեջբերեմ պետական հեղաշրջում է։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, իշխող վրացական երազանքը հավաքել է ձայների շուրջ 55%-ը։ Դիտորդները հայտարարում են, ընտրություններն անցել են լուրջ խախտումներով, վարչական ռեսուրսի համատարած չարաշահումից մինչև բռնություն։ Հետընտրական զարգացումներին Կարլեն Ասլանյանն է հետևել։
Խորհրդարանական ընտրությունները լուծելու փոխարեն կարող են ավելի խորացնել Վրաստանի քաղաքական ճգնաժամը։ Քվեարկության արդյունքները չեն ճանաչում անցողիկ շեմը հաղթահարած բոլոր 4 ընդդիմադիր ուժերը, որոնք միասին շուրջ 38% ձայն են ստացել։ Ոմանք արդեն շտապել են հայտնել, որ չեն վերցնի մանդատները։ Բիդինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանքը իշխանությունը վերարտադրում է 53%-անոց կայուն, բայց ոչ սահմանադրական մեծամասնությամբ, այսինքն բոլոր օրենքները չէ, որ առանց ընդդիմության կկա կարողանան անցկացնել, բայց օրինակ որևէ ուժի աջակցության կարիք չեն ունենա նոր նախագահ ընտրելու համար, երբ դեկտեմբերին կավարտվի գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պաշտոնավարման ժամկետը։ Ինքը Զուրաբիշվիլին չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, երեք նախագահականում ընդդիմադիրների հետ խորհրդակցություններ անցկացնելով նախագահը այսօր երեկոյան հանրահավաք
հրավիրեց։
Ես չեմ ճանաչում այս ընտրությունների արդյունքները, դա կնշանակի ճանաչել Ռուսաստանի մուտքը Վրաստան, կնշանակի ճանաչել Մոսկվայի ենթակայությունը, մենք պետք է միասին կանգնենք ու ասենք, որ չենք հանդուրժում Ռուսաստանի ներխուժումը, ընդդիմությունն իմ կողքին է, ես իրենց, երեկոյան եկեք Ռուսթաբելի հրապարակ, ամբողջ աշխարհին ասելու, որ պաշտպանելու ենք սահմանադրական կարգը։
Միջդեռ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր առավոտյան հրավիրած կառավարության նիստում արդեն զգուշացնում էր ընդդիմադիրներին, որ օրենքը խիստ է գործելու։ Մեր երկրում որևէ մեկը չի կարող սասանել սահմանադրական կարգը, ընդդիմությունը չի կարողանում համակերպվել ընտրություններում պարտության հետ, իսկ նրանց կողքին են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք պայքարում էին իրենց ֆինանսավորման աղբյուրները թաքցնելու համար։ Այս ուժերը կրկին սահմանադրական կարգի դեմ են դուրս եկել։ Արևմուտքը, որ մինչև ընտրությունները զգուշացնում էր Թբիլիսիին հետևանքներով, եթե ընտրությունները կեղծվեն, կոշտ հայտարարություններով է հանդես գալիս։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը դատապարտել է ընտրական խախտումները, պահանջել հետաքննել դրանք, իշխանություններին կոչանելով հարգել օրենքի գերակայությունը։ Եվրամիության հայտարարությունում շեշտվում է, որ խախտումների բացահայտումը միակ ճանապարհն է ընտրությունների նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու համար։ Վրաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան գրառմամբ հակադարձել է Վրաստանի նախագահին, որը հայտարարել էր, թե թույլ չեն տալու խլել Վրաստանի եվրոպական ապագան։
Իսկ վրացական ապագան եվրոպականից ինչով է վատը։ Վրաստանը Ֆրանսիայից հին երկիր է։
Վրացի քաղաքագետ Գիա Խուխաշվիլին ասում է, փողոցային պայքարը կհաջողի միայն մի դեպքում, եթե հանրահավաքներին զուգահեռ արևմուտքը կոշտացնի ճնշումները Թբիլիսիի նկատմամբ։ Այստեղ բողոքի ակցիան էր գործողությունների հստակ ծրագրով և արևմուտքի միանշանակ աջակցությունը, Միացյալ Նահանգները մեծացնի պատժամիջոցների ցանկը, Եվրամիությունն էլ չեղարկի ազատ վիզային ռեժիմը, դա ուղղակի կխարխլի իշխանությունների միասնականությունը, բայց եթե արևմուտքում որոշեն այնուամենայնիվ բանակցել այս իշխանությունների հետ, այդ դեպքում անգամ չարժ է սկսել հանրահավաքային պայքարը։ Արդեն այսօր Թբիլիսի է շտապել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որը առաջինն էր շնորհավորել իշխանություններին, չսպասելով ընտրությունների արդյունքների հրապարակմանը։ Եվրամիության արտգործնախարար Ժոզեփ Բորելն ասել է, թե այդ այցի շրջանակում Օրբանը չի ներկայացնում Եվրոպական միությունը։
Իդեպ Վրաստանի ինդիմադիրներն այսօր երեկոյան հանրահավաք են հրավիրել, սպասվում է, որ իրենց հետագա անելիքները կներկայացնեն։ Ինչ զարգացումներ կարող են հետևել։ Կարլեն Ասլանյանն այսօր Ալիք Մեդիա լրատվամիջոցի հիմնադիր Արսեն Խարատյանին է հյուրընկալել։
Կարծում եք, այս ճգնաժամը կխորանա, նախագահը արդեն երեկոյան հանրահավաք է հրավիրել ընդդիմադիր ուժերի հետ։
Այո, ենթադրում եմ, որ գոնե այսօր թերևս կլինի բավականին մեծ հանրահավաք, բայց փաշ չի, թե դա կարող է շարունակվել անպայման ընդդիմության ինչ-որ հաջողությամբ։ Կհասկանանք, թե ինչ է օրակարգում, որն է պահանջը, եթե պահանջը ընտրությունները չերյալ համարելներ և նոր ընտրություններ իրականացնելը, որքանով այս քաղաքական և իրավական առումով այս փաստարկը կաշխատի, որքանով սրանք կաջակցեն նաև արտաքին խաղացողները, անկախ ամեն ինչից Վրաստանի ներսում դեռևս պարզ չէ, թե որքանով են մարդիկ հաշտված այս ընտրությունների և դրա արդյունքների հետ։ Ամեն հնարավոր սցենարը կարելի է դիտարկել այս պահին, շատ բան կախված կլինի, թե ինչ կիզերություն կլինի ընդդիմությունում, չկա մի հստակ լիդեր այս պահին, և որքանով բացի գործող նախագահից իշխանության ներսում ինչքան կուր կլինի իշխանությունը այս արդյունքները շարունակելու, պահելու տեսանկյունից։ Գիտեք, որ առաջին նիստը պիտի տեղի ունենա խորհրդանի, որին առնված են 100 պատգամավոր պետք է մասնակցի, նեմության մանդատները չվերցնելու պարագայում դա կարող է ծախողել, բայց դրանից 10 օրվանց, ասենք նախագահի վետոյի նույնիսկ պայմաններում, իրենք կարող են շրջանցելով այնուամենայնիվ մեծամասնություն ունենալով, ոչ սահմանդրական մեծամասնություն ունենալով, ազգային խորհրդարանը ֆունկցիոնալ պահել որոշ չափով, մինչև տեսնեն, թե ինչ է կատարվելու այն ընդդիմության հետ, որը որ առնված են 4 առանձին խոշոր սեգմենտից են բաղկացած այս պահին։
Համարյա 40%։
Այո,
շատ խնդրահարույց է սահմանադրական մեծամասնություն չունենալը Վրաստանում, որովհետև կայուն է խորհրդարանում մեծամասնությունը։
Այո, կա խնդրահարույց է ֆունդամենտալ փոփոխությունների եւ օրենքների պարագայում, նաեւ պարզ չէ, թե օրինակ բացի այն ընթացիկ գործընթացներից կառավարության ծրագիր բյուջե եւ այլն հաստատելը, այլ ինչերով են կարողանալու առաջ շարժվել, դեռևս պարզ չէ ինչպիսի ճգնաժամ կարող է լինել, բայց որ խորհրդարանական ընտրությունների հետեւած ճգնաժամը տեսնելու ենք եւ լինելու է եւ քաղաքական եւ նույնիսկ գուցե սահմանադրական կազուսի տեսքով, ինձ թվում է դա արդեն բոլորի համար պարզ է։
Պարոն Խառատյան, դուք էլ ասացիք, որ հստակ լիդեր չկա եւ դա պարզ էր արդեն նախընտրական շրջանում, երբ միասնական ճակատ չձևավորվեց։ Այնուամենայնիվ փողոցով իշխանություն փոխելու փորձ Վրաստանը ունի, հանրահավաքների մեծ տրադիցիա ունի այդ երկիրը, իսկ միասնական հարթակի հեռանկար ընդդիմության դուք տեսնում եք, դատելով նաեւ երեք նախագահականում այդ խորհրդակցություններից։
Կարծում եմ, որ կարող է լինել, կարծում եմ, որ ֆորմատ կարող է լինել, որտեղ միավորվեն ընդդիմադիրները, ես ձեզ ասեմ ավելին, քաղաքացիական հասարակությունը ու երիտասարդությունը հիմա նաև ճնշում է ընդդիմության վրա, ասելով մենք մեր գործն արեցինք, հա, գնացինք, ընտրեցինք, աջակցեցինք, հիմա դուք պիտի քաղաքական որոշում ներկայացնեք, ինչու ենթադրում եմ, որ պետք է միավորվեք հիմա, թե ինչքանով արագ հնարավոր կլինի եւ ինչ ֆորմատով այդ միավորումը պարզ չի կտեսնենք դեռևս եւ արդյոք նախագահն է, այսպես ասած, այս փուլում գոնե լիդերությունը վերցնելու իր վրա, բայց հաշվի առնելով արդեն այն միավորումները, որոնցով գնացել են խորհրդանական ընտրությունների, հավանականություն կա, որ այսպես ասած գոնե առնված են կոնսուլտացիաների եւ խորհրդակցական քննարկումների մակարդակով ինչ-որ գործընթաց կլինի, եւ եթե հանրային պահանջ լինի, որպեսզի ինչ-որ մի առանձին, այսպես ասած, որոշում կայացնող ընդդիմադիրներից բաղկացած խումբ լինի կամ իր լիդերով լինի դա, կարծում եմ դա նաեւ կդառնա հանրային պահանջ, եթե չկարողանան այդ ձևավորել, այս փուլից հետո կկործանեն նաեւ այն հանրային աջակցությունը, որ ստացել են ընտրությունների ընթացքում։
Սալոմե Զուրաբիշվիլին չէ այդ ֆիգուրը միավորող։
Սալոմե Զուրաբիշվիլին այս գոնե մինչև այս կետը ցույց է տվել, որ այո, ինքը շարունակական եւ հետեւողական է լինելու ընդդիմությանը կամ այսպես ասած Վրաստանի պրոարևմտյան կամ պրոեվրոպական ուղղությունը պաշտպանելու հարցում, առնվազն միջանկյալ փուլում պատրաստ է պատասխանատվություն ստանձնել, մինչև այլ քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը որոշում կկայացնեն, թե ինչպիսի տրամաբանության մեջ շարունակելու պայքարը լինի դա փողոցային, թե գուցե ինչ-որ փուլում նաեւ ընտրեն, ով գիտի, խորհրդարան գնալ, պարզ չէ։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարս, Գյումրիի քաղաքապետը հրաժարական է տալիս, իշխող Պարասանյան դաշինքի մյուս անդամներն էլ վայր են դնում մանդատները, նրանք այս որոշումն ընդունել են դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Պարասանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումից հետո։ Տարբեր գնահատականներով այսպիսով առաջիկա ամիսներին հանրապետության երկրորդ քաղաքում մարտահերթ ընտրություններ կանցկացվեն, քաղաքացիական պայմանագրից արդեն հայտարարել են, պատրաստվում են դրանց, իրադարձությունների զարգացմանը Սաթենիկ Գազմանցյանն է հետևել։
Իշխող Բալասանյան դաշինքը ողջ կազմով, այդ թվում Գյումրիի քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը մանդատները վայր դնելու արձանագրություն է ներկայացրել ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Ազատության տեղեկություններով առավոտյան Սամսոնյանը նաև քաղաքապետի պաշտոնից հեռանալու դիմում է գրել։ Արդեն նախկին իշխող ուժը Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կառավարումից հրաժարվում է դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի և նրա մերձավորների դեմ հարուցված քրեական գործ հետո։ Ու չնայած հրաժարականի լուրերը արդեն մեկ շաբաթ է համառորեն պտտվում էին, մինչ այս պահը ոչ Բալասանյանները, ոչ քաղաքապետը, ոչ էլ ավագանու 13 անդամները հրապարակավ չեն բացատրել, թե ինչու են հերթական ընտրություններից 2 տարի առաջ գնում այս քայլին։ Սպասվում է, որ առաջիկայում դաշինքը հայտարարություն կտարածի։
Ամբիցիաների ձևերով, ինչի չարտեսերով դեմերով։
Գյումրիում ավագանին կարող է շարունակել աշխատանքը 19 հոգով, քանի որ քվորում ապահովելու համար 17 ձայն է անհրաժեշտ, իսկ համայնքին նոր ղեկավարի ընտրության հարցում ավագանին արտահերթ նիստ կարող է գումարել 1/3 ստորագրությամբ։ Օրինակ ԿՊ-ն, որ արդեն ամենամեծ խմբակցությունն է դառնում, կարող է արտահերթ նիստ հրավիրել, բայց քվորումի համար 6 ձայն պակաս ունի ու այս պահին պարզ չէ, մյուս 3 խմբակցությունները կներկայանան նիստին, թե ոչ։ Օրենքի համաձայն առաջնահերթ ավագանուն է վերապահված մեկամսյա ժամկետում համայնքի ղեկավարի ընտրությունը իր կազմից։ Եթե մինչև աշնանային նստաշրջանի ավարտը կամ քվորումի բացակայությամբ նիշ չկայանա կամ կայանա, բայց համայնքի ղեկավար չընտրվի, ապա ավագանին կլուծարվի։ Բալասանյան Դաշինքը դեռ մանդատները վայր չէր դրել, բայց ԿՊՆ-ը անցած շաբաթ հայտարարեց, որ արտահերտի է պատրաստվում ու նույնիսկ համայնքապետի թեկնածու ունի։ Ազգային ժողովի նախագահը նույնիսկ արտահերտի անցկացման ժամկետ էր նշել հաջորդ համար։ Այս ընթացքում քննարկվում էր նաև համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու սցենարը, բայց ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը նկատում է. Ընտրական օրենսգիրքը Գյումրիի պարագայում նման լիազորություն չի տալիս։
Ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հիմքեր բաներ չեն երևում։ Շատ բարդ է մոգոնել մի այնպիսի պատճառ, ինչպիսին կար Վանաձորում համայնքի ղեկավար չընտրելու նիստի արգելքի, դատական արգելքի մասով։
Օրենքի տարով, պահով, եթե առաջնորդվեք, վարչապետը իրավունք չունի Գյումրիում ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Ես չեմ տեսնում որևէ հիմք, որով վարչապետը կարող է ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, այսինքն մինչ այդ օրենքի տեսանկյունից կամ իրավունքի տեսանկյունից ինչ որ իրավական հիմք է լինելու, արգելակելու կամ արգելելու համայնքապետի թափուր տեղը լրացնելու համար համայնքապետի ընտրության պրոցեսը, ինչպես եղել է, ինչպես ասացի, Վանաձորի դեպքում դատարանի որոշմամբ։ Այս դեպքում չի երևում որևէ բան։
Այսօր արդեն մամուլում արտահերտ ընտրությունների հստակ օր է նշվում, օգոստոսի 23, իսկ օրենքով, եթե ավագանին լուծարվի, ապա ամենաուշը 40 օր հետո հունվարին կամ փետրվարին պետք է լինի արտահերտը, հավելում է Բարսեղյանը։
Եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, դա կնշանակի, որ երկրի քաղաքական իշխանությունը որոշում է համայնքային շահը կամ համայնքային ընտրությունների շահը մանիպուլացնել իր քմահաճույքով, ինչը բացարձակ պատիվ չի բերելու իրենց։
Բալասանյան Դաշինքը Գյումրի ղեկավարեց 3 տարի, որից 2 տարին քաղաքացիական պայմանագրի հետ միասին։ Անցած տարեվերջին ԿՊՆ խզեց քաղաքը համատեղ կառավարելու հուշագիրը, եւ այդ օրվանից նախկին կոալիցիոն գործընկերների ջրերը միառվով չէին հոսում։ ԿՊԵ-ական մարզպետը տարածքային կառույցի ղեկավարը չէին թաքցնում, որ կուսակցությունը Գյումրիում ձգտում է իշխանության։
Ժամանակը կգա, երբ որ հասունացավ այն պահը, որ մենք պետք է նոր ընդրություններ կազմակերպենք, գնանք իշխանափոխության, այդ արդեն կյանքը ցույց կտա։ Այդ պետք է, այսպես ասեմ, այդ ժամանակի հարց է, պետք է գանք հասնենք այդ փուլին։
Ավագանում յուս խմբակցությունները դեռ չեն մեկնաբանում Բալասանյան Դաշինքի շուրջ տեղի ունեցածը։ Միայն ՀՀԿ-ն է, որ կարծում է իրավական գործընթացը քաղաքականացվեց, ինչը հերքում էին ԿՊԵ-ականները։
Ստեղ իրավական գործընթացը ոնց ոչ թե խառնվել է քաղաքական պրոցեսների հետ, և մենք էլ մեր ցավոք լուրջ մտահոգություններ ունենք այն առումով, որ ստեղ ժողովրդավարությունն է տուժում, համայնքի քաղաքացու տված քվեն է տուժում, և իրականում համայնքը կանգնածել է ժողովի խնդրի առջև։
ԿՊՆ ևս առաջիկայում հայտարարությամբ հանդես կգա, սպասում էին Բալասանյան Դաշինքի հրաժարականին։ Ամիսներ առաջ էլ թեժաշուն էին խոստացել Գյումրիում, իսկ աշունը թեժացավ 2 շաբաթ առաջ։ Գյումրի ազդեցիկ նախկին քաղաքապետ գործարար Սամվել Բալասանյանի դեմ հարուցված վարույթից հետո, երբ նրան ու մերձավորներին մեղադրանք առաջադրեցին պատմական Սև Բերդի հարակիցողերի ապօրինի օտարման համար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեկ իրավական թեմայի անդրադառնանք։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն առաջարկում է փոխել դատավորներին գնահատելու կարգը։ Այժմ գնահատող հանձնաժողովում հենց դատավորների ընտրած անդամներն են։ Խորհուրդն առաջարկում է նաև իր նշանակած մարդկանց ներգրավել։ Դատավորների միությունը սրան դեմ է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Դատավորներն ահազանգում են, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը փորձում է սահմանափակել իրենց անկախությունը, փոխել իրենց գնահատող հանձնաժողովի կազմն ու այն դարձնել իրեն ենթակա։ Դատավորներին վերահսկող կառույցը միջդեռ պնդում է, բարեփոխում են համակարգը, ներկայիս գնահատման մեխանիզմը կողմնակալության տեղ է թողնում։
Հանձնաժողական փոփոխությունները միանշանակ չեն խոսում դատավորի անկախության ապահովման համար կամ դրա բարձրացման համար, այլ ընդհակառակը ավելի խոսում են դատավորներին որ հնարավորինս դատավորները կախված լինեն, հնարավորինս կաշկանդված լինեն և հնարավորինս շատ գործիքակազմ լինի հարկ եղած դեպքում դատավորների նկատմամբ իշխոր գործողություններ իրականացնելու համար։
Դատավոր Արման Հովանեսյանը պնդում է, մինչ օրս արված փոփոխությունները վտանգել են դատական իշխանության անկախությունը։ Օրինակ, դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու համար այժմ ավելի քիչ ձայն է հարկավոր, քան նախկինում էր։ Իրավական գիտելիքների ստուգումից մինչև աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպում 2018 թվականից գնահատվում է դատավորների գործունեությունը, գնահատողն էլ 5 անդամից բաղկացած հանձնաժողովն է, 3-ը դատավոր, 2-ը իրավաբան, բոլորին նշանակում են իրենք դատավորները։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Երանուհի Թումանյանցը հիմնավորում է դատավորների գնահատման հանձնաժողովի գնահատականները կասկածներ են հարուցում։
Հիմա ցավոք մենք ունենք բարձր գնահատվող դատավորներ, բայց բոլորը հասկանում են, որ բոլոր ողջամիտ ժամկետները չեն պահպանվում, լիքը խնդիրներ կա, բայց մենք ունենք բարձր գնահատվող դատավորներ, ովքեր ստանում են 90-ից 100 միավորը մաքսիմալ։
Թումանյանցը վկայակոչում է այս հարցով Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունն ու ընդգծում։ Նրանք էլ են նկատել, որ միմյանց գնահատող դատավորները կարող են սուբյեկտիվ լինել, ինչպես ստացվում, որ գնահատում անցած բոլոր դատավորները ստացել են բարձր 90-ից 100 միավորներ։ 100 միավոր ստացած դատավոր Արման Հովանեսյանն այստեղ տարակուսելի ոչինչ չի տեսնում, պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ են։
Դատավորին պետք է գնահատի դատավորը, այլ ոչ թե ոչ դատավոր անդամները։ Իմ գնահատմամբ սա ինչ որ ձևով փորձելու են դատավորին կախվածության մեջ պահել, այս օրենքի փոփոխությունը դատավորին լարվածության մեջ պահել։
Դատավորն ընդգծում է, դեմ չէ գնահատմանը, բայց դատավորին պետք է գնահատեն պաշտոնը ձնելուց առաջ։
Դատավոր անդամները գիտեն միշտ դատավորների դարդու ցավը եւ նաեւ այդ տեսանկյունից են մոտենում։ Հիմա գնահատման ժամանակ, օրինակ, կարող է շատ լավ իրավաբան մարդը, որը որ եկել է իրավական հաստատությունից, ինչ-որ իրավաբանական հաստատությունից եւ գնահատման անժողովի անդամ է, իր աչքերով սա ինչ-որ կոպիտ խախտում է դատավորի կողմից, բայց դատավոր անդամը դա կոպիտ խախտում չի դիտարկում, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ։
Իր համար կասկածելի բարձր գնահատականներից բացի բարձրագույն դատական խորհուրդն ուսումնասիրել է ոլորտն ու վերանել այլ խնդիրներ եւս։ Օրինակ, 5 անդամը քիչ է, որ կարողանան գնահատել շուրջ 300 դատավորներին, պետք է ավելացնել կազմը։ 5-ի փոխարեն 25 անդամ են նախատեսել, որոնց մեծ մասը 15-ը կլինեն հենց ոչ դատավոր անդամները, որոնց կընտրեն ոչ թե դատավորները, այլ բարձրագույն դատական խորհուրդը, սակայն Վենետիկի հանձնաժողովը խնդրահարույց է որակել առաջարկվող թիվն ու առաջարկել 25-ի փոխարեն ունենալ 15 անդամից բաղկացած հանձնաժողով, 8-ը դատավոր, 7-ը իրավաբան։ Նախատեսվում էր, որ իրավաբաններին առաջադրելու էր բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը, բայց Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկից հետո սա փոխվել է։
Եվ դրա համար Վենետիկի հանձնաժողովը ասաց, որ ուղղակի որպեսի չստացվի, որ այ դեր ասածպես կա շահել Բաքու ԲԴԽ-ն պետք է հաստատի, բայց դեպարտամենտն է առաջադրում, թող դա դեպարտամենտը չանի եւ մարդիկ անձամբ դիմեն նրանք, ովքեր որ կուզեն դիմելու, ապա դուք իրենցից կընտրեք։
Իրավական փորձագետ Հասմիկ Հարությունյանը, որ եւս համակարծիք է Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, պնդում է, բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը չպետք է հանձնաժողովի իրավաբան թեկնածուներ առաջադրի, ավելին խնդրահարույց է նաև ԲԴԽ-ին տրվող լծակը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից ուղղակիորեն այդ անդամների ներկա, այսինքն ողջ իրավասությունը ԲԴԽ-ին տալը իրենով կարող է խնդրահարույց լինել։
Ամեն դեպքում դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցում չեն պատրաստվում դատավորներին գնահատող հանձնաժողովի կազմի ընտրությունը թողնել նույն դատավորների վրա։ Դատավորների միությունում սա համարում են ոտնձգություն դատական իշխանության անկախությանը, հիշեցնում Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած կառույցի կողմից դատավորների նկատմամբ տասնյակ կարգապահական վարույթները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Կրեմլի հետ ունեցած խնդիրներին, Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի համար այժմ իդեալական ընտրություն են, որին այլ ընտրանք չկա։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորի ավելուցականում նման կարծիք է հայտնել միջազգային ճգնաժամային խմբի Ռուսաստանի առաջատար փորձագետ Օլեգ Իգնատովը։ Փորձագետը չի հասկանում պնդումները, թե Մոսկվան Հայաստանում այլ իշխանություն է ցանկանում տեսնել։ Մեկ հատված լսենք։
Армянский премьер-министр обвинил Россию в ведении гибридной войны. Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանին մեղադրել է Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ մղելու մեջ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, բացահայտ քննադատել են Մոսկվային հակակառավարական ցույցերի եւ բողոքի ակցիաներին աջակցելու համար։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները հերարցակում էին հակահայկական հաղորդումներ, իսկ ռուս քարոզիչները հայաստանցիներին կոչ էին անում տապալել Հայաստանի իշխանությունը։ Ինչ եք կարծում, Ռուսաստանը կհրաժարվի Հայաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերից, ինչպես դա կարծում են Հայաստանի ղեկավարները?
Мне кажется, здесь для России тоже довольно непростая ситуация, потому что
Ինձ թվում է, որ իրավիճակը այստեղ նույնպես բավականին բարդ է Ռուսաստանի համար, քանի որ հնչած հայտարարություններից շատերը ռուսական հերոստատեսությամբ գնացած հաղորդումները նաև արձագանքն էին Հայաստանի արձագանքին Ղարաբաղի հետ կապված պատմությունից հետո, եւ դա այդպես է, բայց մյուս կողմից, ինչպես դուք իրավացիորեն ասացիք, Ռուսաստանը Հայաստանի ներսում չունի ուժեղ խաղացողներ, որոնց վրա նա կարող է հենվել։ Այդ քաղաքական գործիչները, ում մասին դուք խոսեցիք, մեծ մասամբ կորցրել են աջակցությունը, եւ նրանց տեսակետն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել Ղարաբաղում եւ ինչպես պետք է զարգանան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, այսպես ասենք, ավելի արմատական է, իսկ դա նույնպես շահավետ չէ Ռուսաստանի համար։ Այսինքն Ռուսաստանը շահագրգռված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման մեջ, իսկ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ, որ Հայաստանում իշխանության կան քաղաքական գործիչներ, ովքեր միգուցե ավելի լավ կվերաբերվեին Ռուսաստանին, բայց միևնույն ժամանակ ավելի կոշտ դիրքորոշում կցուցաբերեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հետևաբար ինձ թվում է, որ այժմ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ պարոն Փաշինյանը տարածաշրջանի շատ կամ բոլոր խաղացողների համար դարձել է իդեալական, կամ այսպես ասենք, այլընտրանքային ընտրություն եւ Բաքվի, եւ Մոսկվայի, եւ Թուրքիայի համար։ Հետևաբար ես իսկապես չեմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում դա, երբ ասում են, որ Ռուսաստանը ցանկանում է տապալել Փաշինյանի իշխանությունը։ Ինձ թվում է, որ դրա հստակ ապացույցը չկա։ Մոսկվան տեսել էր նաև հենց հայ հասարակության ներսում արձագանքը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո։ Նա տեսել էր, որ չնայած բողոքներին եւ այդ մեծ տրավմային, Փաշինյանը ընդհանուր առմամբ վայելում է Հայաստանի բնակչության մեծ մասի աջակցությունը, եւ հայ հասարակությունը չի ցանկանում ներկաշվել որևէ մեծ պատերազմի մեջ Ադրբեջանի կամ այլ հարևանների հետ։ Հետևաբար ստեղծված իրավիճակում, այո, Ռուսաստանը շատ բարդ հարաբերություններ ունի Փաշինյանի հետ։ Այո, Պուտինը ամենայն հավանականությամբ այնքան էլ լավ հարաբերություններ չունի նրա հետ։ Նկատի ունեմ անձնական հարաբերությունները Փաշինյանի հետ, իսկ Պուտինի համար անձնական հարաբերությունները կարևոր են, բայց նա էլ է գտնվում այլընտրանք չունեցող իրավիճակում։ Նա պետք է գործ ունենա այն իրականության հետ, որը գոյություն ունի։ Մոսկվան կարող է բացասական վերաբերմունք ունենալ նրա նկատմամբ, բայց Մոսկվան այլընտրանք չունի։
Вот Россия настаивает на то, чтобы Армения Ռուսաստանը պնդում է, որ Հայաստանը հանձնի Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի վերահսկողությունը, որը Ադրբեջանը անվանում է Զանգեզուրի միջանցք, եւ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ցանկանում են, որ ռուսական անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն վերահսկի այս երթուղին։ Հայաստանի համար սա կարմիր գիծ է, քանի որ սպառնում է երկրի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ եք կարծում, ինչու է Ռուսաստանը այդքան շահագրգռված Հայաստանի Սյունիքի մարզով այս միջանցքում, այս ճանապարհով իր ուժերը տեղակայելու հարցում?
Ну, во-первых, то, что вы говорите, это было прописано в соглашении 2020
года. Նախ ձեր ասածը գրված էր 2020 թվականի հայտարարության մեջ, իսկ Մոսկվան դա ասելով հետևում է միայն այն ժամանակ ստորագրված պայմանավորվածություններին։ Ու դուք գիտեք, որ Ռուսաստանի համար միշտ շատ դժվար է հրաժարվել ցանկացած պայմանավորվածություններից, որոնք նա ստորագրել է։ Ռուսական դիվանագիտության մեջ այս իներցիան միշտ շատ կարևոր եւ ուժեղ գործոն է եղել։ Եվ քանի որ ոչ ոք դեռ պաշտոնապես դուրս չի եկել այդ համաձայնագրերից, կարծում եմ, որ դրանք դեռ ուժի մեջ են։ Երկրորդը, իհարկե, երբ Ռուսաստանն իր խաղաղապահներին է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ, կարծում եմ, իհարկե, ելնում էր նրանից, որ դա կամրապնդի նրա դիրքերը տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը կարծում էր, որ կարող է օգտագործել բանակցությունները, օգտագործել իր ռազմական ներկայության գործոնը, օգտագործել իր հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ, իր դիրքերը ամրապնդելու, իր ներկայությունը տարածաշրջանում ուժեղացնելու համար։ Ռուսաստանը ռազմական առումով ներկա է Հայաստանում, ու եթե ռուս սահմանապահները վերահսկեին այս ճանապարհը կամ չվերահսկեին, բայց այսպես ասենք, ապահովեին դրա անվտանգությունը, Ռուսաստանը իհարկե դա կդիտարկեր որպես իր դիրքերի լրացուցիչ ամրապնդում, որովհետև այսպիսով նա կմասնակցեր երկու երկրներ կապող կարևորագույն հաղորդակցության անվտանգության ապահովման գործին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը դեմ է դրան, ու ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը Ադրբեջանը առանձնապես կողմ լիներ դրան։ Թեև 2020 թվականի համաձայնագրերից եւ ոչ մեկը դուրս չի գալիս, ինձ թվում է, որ ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ադրբեջանը մեծ շահագրգռվածություն չունեն, որ ռուս սահմանապահները պատասխանատու լինեն այս տրանսպորտային կապի անվտանգության համար։
Российские пограничники отвечали за безопасность этого транспортного сообщения. Да?
Ծրագրի ավարտին լորի տեղափոխվենք։ Համայնքապետարանում այսօրերին մի հարց են քննարկում. Փոխել գյուղերի անունները, թե ոչ։ Վերանվանել Աթանը Գողտրիկ, Չկալովը Մուշոտ, իսկ Չիլիզան Խորակերտ։ Առաջինների դեպքում որոշումներն արդեն պարզ են, դրանք կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Աթան գյուղը Գողտրիկ, Չկալովը Մոշուտ չի դառնա։ Թումանյանի ավականին մերժեց 280 և 140 բնակիչ ունեցող այս փոքրիկ գյուղերն անվանափոխելու մասնագիտական հանձնաժողովի առաջարկը։ Թումանյանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում հրապարակված նիստի տեսագրությունից երևում է, որ քննարկմանը թե Թումանյանի համայնքապետը, թե ավականու անդամները, թե վարչական ղեկավարները հեգնում են գյուղական այս բնակավայրերի Գողտրիկ ու Մոշուտ տարբերակները, հայտարարելով, թե գյուղերի ողջ բնակչությունն է դեմ սրան։
Հիմնադրման օրվանից Աթանա,
հա,
որոնց հիմնավորում է որնա, որ
երբեք չի փոխվել,
պատուրը փոխվել է, գողտրի կենդրը,
որդը ես
Դեռ 20 տարի առաջ Աթանի անունը փոխելու մի չհաջողված փորձել է եղել։ Գյուղացիներն էլի դեմ են կանգնել, հիմնավորել, որ գյուղը Աթանես Վարդապետի անունով է Աթան կոչվել, ու որ անվանումն ամենևին էլ օտարացին չէ։ 20 տարի առաջ համոզվել են, բայց թե ինչու նորից հարցը գյուղ են հասցրել, չեն կռահում, ասում է գյուղի դպրոցի 34 տարվա տնօրեն Արամ Մարուկյանը, որ ներկա էր նաև ավականու նիստին։
Ինչ որ առաջարկում են Գողտրիկ, որը ընդհանրապես մի մագդիր է, էլի ոչ թե բնորոշող բան չունի, հիմա ժողովրդի մեջ մտած այդ Աթան անունը, որ թուրքալեզու չի, էլի ինչ կարի կան ընդհատ հիշեցնել կամ անընդհատ։
Հիմա դու կարծում ես, որ ամբողջ գյուղն է դեմ Աթանը փոխելուն։
Իհարկե, բարի հնչում է անվանումը, ոչ մեկն էլ այդ հոգսով չի տարապեմ։
Մինչդեռ Աթանի անունը փոխելու իր առաջարկը կադաստրին կից մասնագիտական հանձնաժողովը հիմնավորել է, թե Գողտրիկ անվանումը հազվագյուտ է և լիովին համապատասխանում է ինչպես գյուղի աշխարհագրական դիրքին, այնպես էլ նրա վերաբնակեցման հանգամանքներին։ Նշել էին, թե հաղպատում իրենց կալվածքները լքած գյուղացիներն են եկել, գտել այս Գողտրիկ լեռնային տարածքն ու գյուղ հիմնել։ Մինչդեռ տեղացիներն այլ վարկածներ են պատմում Աթանես Վարդապետի հետ կապված։
Շնորհակալ ենք կառավարությունի զոր, ասեք, ուզում ավելի ձևափոխի ինչ որ։ Բայց մեր այս Աթան անունը դարերար գալիս է։ Մարուկյանը կներկայացնի Աթանես անունը։
Աթանը Թումանյանի ամենահեռավոր գյուղերից է։ Տասնամյակներ շարունակ անանցանելի ճանապարհ ուներ։ Միայն անցած տարի Աթանի ու հարևան գյուղերի ճանապարհները նորոգվեցին։ Այս կարևոր խնդիրը լուծվեց, բայց միևնույնն է, տարիներ շարունակ դատարկված գյուղում բազմաթիվ կենսական խնդիրներ են նշում, իրենց համար անկարևոր անվանափոխության հարցը ավականի բերելը անհարկի համարում։ Դպրոցի երկարամյա տնօրեն Արամ Մարուկյանն ասում է, որևէ մեկի մտքով այդպես էլ չի անցնում ավելի քան 1700 մետր բարձրությամբ գյուղին լեռնայինի կարգավիճակ տալ, գուցե դրանով արտոնություններ շնորհեին գյուղը շահեր։
Այնքան կարևոր հարց է ու մենք գյուղին հոգսաշատ օժանդակելու
միջամտության շատ խնդիրներ կարանք թողած եսօր ավանապողության պոչից վերնենք ճիշտ։
Մոտ 100 տարի առաջ խորհրդային միության հերոս Օթաչու Վալերի Չկալովի պատվին անվանակոչված Չկալով գյուղն էլ, թեև ոչ հայկական անուն ունի, բայց էլի գյուղացիներն անվանափոխությանը դեմ են, գյուղի անունն իրենց հարազատ։ Վաղը Ալավերդու ավականին էլ կքննարկի Աղթալան Պղնձավան Ջիլիզան Խորակերտ անվանափոխելու հարցը։ Նիստի օրակարգում հարցն այսպես է ձևակերպված. համաձայնություն չտալ գյուղերն անվանափոխելուն։ Ենթադրվում է, որ այն միաձայն կմերժվի։ Հանձնաժողովն առաջարկել է նաև անվանափոխել Լորի Բերդ համայնքի մեջ մտնող Յաղդան նախկին հունաբնակ գյուղը։ Հարցին դեռ ավականին չի անդրադարձել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Այսօր ձեզ համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգալյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը մեր պաշտոնական կայքեջում և սոցցանցերի մեր հարթակներում։ Հաջողություն եմ մաղթում։